Gifting. Kristin giftingarathöfn fer yfirleitt fram í kirkju. Prestur framkvæmir athöfnina að viðstöddum vottum og ættingjum og vinum brúðhjónana. Í athöfninni heita brúðhjónin hvort öðru ævilangri tryggð og lofa að elska og virða hvort annað. Í rómversk-kaþólsku kirkjunni og réttrúnaðarkirkjunni er litið á hjónavígsluna sem sakramenti, en í öðrum kirkjudeildum sem borgarlega stofnun eða sáttmála sem brúðhjónin staðfesta frammi fyrir Guði í kirkjunni. Giftingarsiðir geta verið margvíslegir eftir löndum og aðstæðum. Nokkuð misjamt er hvaða augum hinnar ólíku kirkjudeildir líta hjónaskilnaði. Í kirkjudeildum, þar sem hjónabandið er sakramenti, til dæmis í rómversk-kaþólsku kirkjunni, er jafnan erfiðara að fá skilnað en í hinum, þar sem svo er ekki. Jesús lagði á það áherslu að hjónaskilnaðir væru óæskilegir og sagði að það sem Guð hefði tengt saman mætti maður ekki sundur skilja. Hann viðurkenndi þó að til skilnaðar þyrfti stundum að koma vegna hórdóms en það væri neyðarúrræði. Matteusar Guðspjall, 19. kafli, 9. vers.